ኣብ ሩዋንዳ ነቲ ንሓምሳ ካብ ሚት ህፃናት ናይ ሞት ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ሕፅረትን ስእነት ናይ ዝተመጣጠነ መግቢ ንምብዳሕ መንግስቲ ዓብ ፃዕሪ የካይደ ከም ዘሎ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ናይ ኪጋሊ ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ዘቕረቦ ናይ ጥዕና ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ነዚ ናይ ህፃናት ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዘጠቅዕ ዘሎ ሽግር ንምውጋድ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ወፈራታት ይካይዱ ከም ዘለውን እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ንብዙሓት ህፃናት ሩዋንዳ ጠንቂ ሞት ኮይኑ ዘሎ ሽግር ምክልኻሉ ዝከኣለ ከም ዝኾነን ዝሓበረ መግለፂ ሚኒስትር ጥዕና ሩዋንዳ ብምትሕብባርን ግቡእ ሕክምና ብምቕራብን ንምውጋዱ ዝኣመተ ወፈራ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።